mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Ootas, mä pikkasen kadotin mun ajatuksen, mistä puhuttiinkaan.
Vastuu, yksilön vastuu itsestään. Meitsi on Reetta.
Me on Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi.
Olet tullut ADHD-tulevaisuus-minipodcastin pariin.
Tänään vieraana yhteisöpedagogi ja kokemusasiantuntija Pedram Aflatuni. Tervetuloa.
Morjesta, kiitos. Kiva olla täällä.
Tänään me keskustellaan neurovähemmistö- ja ADHD-nuorten asemasta tulevaisuudessa. Mitäpä sulla on siitä sanottavaa?
No siinäpä vasta on iso kysymys. Mutta mä voisin oikeastaan suoraan hypätä sellaiseen, kun mä teen työtä aika paljon kouluissa. Just viime viikolla olin eräässä koulussa töissä. Ja siellä oli yksi opettaja, joka sanoi silleen, että joo, että mun ADHD-aivot ei niinku nyt pysty tähän ja tähän. Niin silleen, niin kun mä mietin tätä, mulla itsellä, mä sain diagnoosin nyt just aikuisena vasta about 1,5 vuotta sitten, niin täytyy todeta, että mun silleen niin kun ehkä ajatukset ei ole vielä hirveän kypsiä jotenkin niin kuin pitkäaikaisesta näkökulmasta tähän asiaan, mutta mä oon miettinyt sitä monesta näkökulmasta, että jos itse vaikka hirveän paljon julkisesti tiedostaa, että mulla nyt on ADHD ja mulla nyt on ongelmia, niin tietyllä tapaa sä luot itsellesi vaikeampaa maaperää. Mä en tiedä, saatteko sitä kiinni, mutta mä oon ehkä silleen niin kuin, tosi paljon puhutaan sitä, miten yhteiskunnan pitäisi muuttua, tavallaan ottaa huomioon meitä, mutta jossain määrin meidän omia asentoiden pitäisi muuttua myös. Että tavallaan se koko lähtökohta siihen. Mä oon sinänsä tosi onnekas, että mä sain vasta näin myöhään diagnoosin, koska mä en ole koskaan pystynyt selittämään mitään. Niin kuin,
sillä, että sulla on ADHD.
Just näin. Niin, mä nyt hyppäsin aika syvään päähän, mutta niin kuin, jotenkin mä mietin, että voisi ottaa kiinni siitä, että myös meidän omien asenteiden tieltä, että se vaikuttaa tietysti myös siihen, että mikä se oletus on niin kuin siitä, että sulla on nyt tämmöinen ominaisuus. Mutta että
se on aika asian ytimessä, koska me ollaan puhuttu tässä podcastissa aika paljon siitä, erityisesti tässä tulevaisuusnäkökulmassa, eli tulevaisuusvalta. Otetaan itselle se valta, mitä me itse voidaan tehdä, jotta se tulevaisuus on erilainen, eikä ulkoisteta sitä vastuuta aina ulkopuolelle.
Just näin. Just tätä mä kans meinaan. Mä saan heti kiinni tuosta, mitä te meinaatte tuolla vallan ottamisella, koska mä itse hirveästi taistelen sen asian kanssa, että kuinka paljon mun edes kannattaa tiedostaa koko niinku asiaa, koska toki, kun sä tajuat, että minkä niin kuin mun lääkäri totesi loppu viime lauseena, kun hän antoi mulle diagnoosi, niin hän oli tälleen, että nyt sä tiedät, minkä vihollisen kanssa sä painit.
Okei. Okay,
niin, moni nauroi tolle, mutta mä olisin, että se on muuten aivan helvetin totta. niin okei, okay, siis mä en itse suhtaudu siihen, että se olisi vihollinen, vaan mä enemmänkin, nyt mun täytyy heittää tää lause, mä enemmänkin näen, että mun niin kuin silmien edessä tai niin kuin mielen edessä ratsastaa sellainen musta ori, joka menee helvetin nopeasti. Suunnanmaksaksi ajasta mä en itse saa sit kiinni ja mä en tajua, missä se menee, mutta sitten kun mä lassoon sen, kun mä oikeasti löydän sen mun oman tekniikan, miten mä otan kiinni tavallaan tästä orista, niin sit juman kavita mä menen nopeasti ja mä voin tehdä paljon enemmän asioita, mitä ehkä moni muu voi tehdä. Et mä voin helposti tehdä 4 duunia yhtä aikaa, eikä se tuota mulle mitään ongelmaa.
Ihana tämmönen Mustangin kesytys, metafora. Mun ADHD on niinku musta Mustangin ori, joka vaatii mun kesytystä.
Mutta toisaalta, jos sinä et tietäisi tästä ADHDsta, niin oltaisiin edelleen siinä tilanteessa, että sun läheiset joutuu yrittää kouluttaa sitä sun mustaa oria.
Niin totta, ja tiedä, että on musta ori olemassa.
Kyllä, nimimerkillä kokemuksen syvällä rintaäänellä.
Joo, se on totta. se on ihan täysin totta, mutta sitten taas toisaalta, no toi on tosi paha sanoa, koska mä itse aloitin sellaisen prosessin sattuneesta syystä noin 10 vuotta sitten, niin kuin, että mulla saattaa olla ADHD. Niin sitten taas mä oon jossain määrin niinku antanut luvan pohtia paljonkin siihen liittyviä asioita. Että vaikka mä sain diagnoosin vasta 1,5 vuotta sitten, niin tavallaan mä oon miettinyt sitä niinku vuosikausia. Että siitä asti, kun mä annoin itselle luvan, että se voisi olla näin, niin siitä asti mä oon myös pystynyt näkemään ehkä sen, niinku, että hei okei, tää on niinku hieno ominaisuus, mitä mun pitää vaan pystyä niinku hallitsemaan. Että se on nimenomaan just näin, että mä voin lentää välillä Mach 3:lla jollain hävittäjällä ja niin kuin päästä ihan sika crazy speediin, mutta sitten se on niin kuin myös vaikea jarruttaa ja ottaa sitä kiinni. Ja sitten taas se aiheuttaa paljon kyllä probleemoja läheisille ja töissäkin, niin kuin, että kaikki ei pysy perässä.
Mitkä on ollut semmoisia suurimpia haasteita tai vaikeuksia, jotka on, vai onko ne ollut edes haasteet ja vaikeudet, jotka sai sut hakeutumaan siihen prosessiin?
Joo.
Joo. Kyllä.
Parisuhde. Vastaus on parisuhde.
Ah, no niin, eli kotona tuli sellaista viestiä, että oikeasti, että niinku, sä ehkä pärjäät tämän kanssa, mutta mä en jaksa.
Se oli tosi hyvä, koska Ringa siis antoi mulle joskus aikoinaan sen yhden ylilääkärin podcastin, minkä mä kuuntelin, missä se niinku, 20 vuotta ADHD-ihmisiä diagnosoinut lääkäri, itse mä en muista sen nimeä, mutta...
Sami Leppimäki olisiko ollut?
Just hän. Niin hän tavallaan selitti tosi hyvin sen, että minkä... Siis mä poimin siitä, mä tein muistiinpanoja, koska siinä oli niin paljon juttuja. Mä itse poimin siitä tyyliin niin kuin 50 asiaa, mitä hän sanoi, että ihmisille, jotka on diagnosoitu, niin mitä he itse kertonut, että minkälaisia tavallaan, minkälaisten asioiden kanssa he niin kuin kamppailee, niin mä kirjoitin ylös siitä yli 50 ja muhun päti niin kuin muistaakseni yli 40. Mm. Niin siinä kohtaa mä olin silleen, että tämä on aika selvä keissi. Ei ollut se Sami ei nostanut semmoisia perustereotyyppisiä juttuja, vaan se nosti niin kuin aika erityisiä asioita siinä. Niin jotenkin siinä kohtaa me oltiin mun vaimon kanssa pohtimassa, että mikä tämä niin kuin meidän ikään kuin arjenhallintaprobleema on. Sitten mä niin kuin tajusin siitä, että joo, tämä antaa aika monet vastaukset siihen. Että kun nimenomaan Samihan pointtasi siinä sen asian, että monesti ADHD-ihmisillä ei ole mitään ongelmaa tietyissä paikoissa, esim. Töissä tai vaikka vapaa-ajalla tai monissa niin kuin, yhtälöissä ei ole mitään ongelmaa. Saattaa olla jopa huippuja. Mutta sitten aina se prakaa aina jossain. Ja mulla se on prakannut aina siellä perheessä ja kotona. Se on semi-yleistä, mä uskoisin. Mutta niin sitten mä tajusin, että okei, tämä menee just yksi yhteen siihen. Pystyn pitämään homman tosi hyvin kasassa työelämässä ja niin kuin, vapaa-ajalla tietyllä tapaa urheilussa ja kaikessa. Niin kuin, no problem at all. Mutta sitten tavallaan siellä kotona se homma alkaa niin kuin, aika pahasti prakaamaan niin kuin, monessa asiassa.
Onko löytynyt helpotusta sinne perhe-elämään nyt diagnoosin ja sen prosessin myötä?
Siis sanotaan näin, että sinne päin ollaan menossa. Vieläkin mä niinku koko ajan saan itteni kiinni siitä, miten paljon tavallaan se homma feilaa jotenkin. Nyt kun on 2 lasta, mulla on tosiaan kohta 1-vuotias ja 3-vuotias lapsi. Ja jotenkin just tänä aamunakin oli se perustilanne, että mä niinku vein meidän esikoisen päiväkotiin ja sitten otin vauva siihen mukaan. Ja niin lähdin niinku hoidin aamuhommat, heräsin tuntia aikaisemmin esikoisen kanssa ja vaimo ja vauvali sai vielä nukkuu, mutta sitten se tosiasia, että siinä lähdön hetkellä, niin kyllä mä niin kuin sen sanoin, että vaimo teki tavallaan niin kuin aika monta semmoista niin kuin crucial asiaa. Hän hoiti sen niin kuin vastuupuolella niin kuin monista asioista, mitkä mä eilen itse asiassa unohdin. Mä menin sinne päiväkotiin, nopea niin kuin konkretia, mentiin sijaispäiväkotiin, siellä oli kaikki uudet jutut. Eli sinne piti tuoda oma unilelu, sinne piti tuoda aamutossut, sinne piti tuoda vaippa ja tälleen näin. Mä olin unohtanut ne kaikki.
Lapsen kotiin myös, niinkö?
Häh?
Se oli huono vitsi. Jos kaikki tavarat unohtui, niin muistit sä lapsen kuitenkin viedä sinne?
Mulle noin isot asiat, niin tosi isot asiat.
Tärkeät jutut.
Sellaiset niin pikkudetaljit, mitkä mun mielestä ei ole niin kuin merkitseviä elämässä, mutta kuitenkin on lapselle. Niin mä välttämättä niin ajattelen niitä. Ja sitten siinä kohtaa... Siis todella tunnollinen vaimo astuu kuvioon ja se miettii ne kaikki. Ja sitten tosi usein mä löydän itteni sitten tilanteen, että voi perkele, taas mä unohdin näin. Mä niin yritin, mutta mä en saakeli niin kuin jotenkin pysty tiettyjä asioita sille ottaa huomioon.
Miksi sä oot päätynyt yhteisöpedagogiksi?
Tässä onkin sellainen tarina, että mä opiskelin muusikoksi alun perin AMK:ssa musiikkiteatteritutkintoa ja silloin mä oikeastaan tiesin jo, että tämä ei tule olemaan varmastikaan mun ammatti. Mä halusin niin kuin laulajuutta ja esiintyjyyttä. Mä aina tehnyt tosi paljon sitä ja digannut siitä. Mutta sitten mä mietin, just kun mä valmistuin, että mitä hittoa mä niin kuin oikeasti tuun tekemään. Niin sitten mä satuin silloin tekemään duunia itse sähkömyyjänä. Niin kuin tämmöistä niin kuin standimyyntiä ja niin kuin NS-feissaamista. Ja sitten mä olin tehnyt aika paljon nuorisoleirejä, ollut tietynlaisena ohjaajana niin kuin varhaisnuorten leireillä. Ja sitten mun tuli vastaavaan tosi paljon siinä työssä nuoria. Ja mä aina innostuin tosi paljon, että mä niinku, näille nuorille mä osaan myydä tätä sähköä.
Kaikille niille, jotka ei ole tarpeeksi vanhoja tekemään sähkösopimuksia, joo, niin niille sä osasit myydä.
Just näin. Joo. Ei vaan siis, sanotaan ehkä se, että mulla tuli niiden kanssa hyvä fiili, että mä niinku tykkäsin viettää aikaa nuorten kanssa, tiesin miten puhun nuorille ja jollain tapaa niinku nuorissa tavallaan, mä en tiedä mitäköhän mä näin, varmaan sitä tulevaisuutta. On ollut aina kiinnostanut tosi paljon tehdä nuorten kanssa. Sitten silloin mä itse hakeuduin sosionomiksi sitä kautta. Mä olin, että okei, mä haen sosionomiksi, koska sosionomisti työskentelee nuorten kanssa. Ja niin kuin näin, mutta päädyinkin yhteisöpedagogin kouluun, joka oli itse asiassa paljon sopivampi mulle.
No mitä tekee yhteisöpedagogi?
Yhteisöpedagogithan voi tehdä monia eri juttuja, muun muassa niin kuin just nuorisotyötä, järjestötyötä, tyyliseikkailukasvatusta. Jotkut on lastensuojelun puolella jossain töissä. Ja just tosi moni tekee jotain nuorisotyön eri vivahteita, kuten koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, yhteisöllistä kasvatusta, työ niin kuin, työyhteisöjen kehittäminen, niin tämmöistä duunia kans jengi tekee. Mutta mä itse sitten taas menin aika eri suuntaan, koska mulla kävi tietynlainen mäihä.
Niin mitä sä sitten teet itse yhteisöpedagogina?
Joo. Mä teen semmoista toimintamallia, jossa nuoret tavallaan valjastetaan yläkoululaista. Me tehdään yläkoulujen kanssa pääasiassa. Nuoret valjastetaan ikään kuin muutosagenteiksi omassa elämässään ja maailman suhteessa maailmaan. Eli periaatteessa niin kuin toiminnallisuutta ja vaikutusta ja osallisuutta.
Eli käytännössä?
Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että me otetaan aina yksi ikäluokka yhdestä koulusta kerrallaan. Ja sitten siellä normikoulu pysähtyy viikoksi. Eli tämä on intensiivi viikko, mitä me pääasiassa tehdään. Mutta nyt meillä on 3 vuoden niin kuin kumppanuuksia aina eri koulujen kanssa. Ja sitten tavallaan siellä on moni muita komponentteja, mitä tähän juttuun liittyy. Mutta tavallaan se intensiivi viikko, mikä siellä koulussa alkaa, niin se menee silleen, että kaikki yläkoululaiset yhdestä ikäluokasta yhdessä kollektiivisesti menee tämmöiseen prosessiin, missä ne niin kuin jakautuu pienryhmiin. Ja sitten ne ensimmäisenä päivänä havainnoi jonkun ongelman, mihin haluaa vaikuttaa. Ja ensimmäisen ja tokapäivän aikana ne kehittää ratkaisun ja tavallaan jonkun niin kuin konseptin ja sitten 3. päivänä ne toteuttaa sen. Ja sitten nämä kaikki prosessit, niistä tehdään sellaisia mini-dokumentteja, eli leffoja tietyllä tapaa. Ne nuoret itse kuvaa ne ja sitten aina välillä meillä on mukana ammattikuvaajia ja niistä perjantaina ne kaikki niiden, sanotaan, että jos on koulussa vaikka 10 eri tiimiä, niin kaikkien niiden tiimien nämä teot nähdään ensi illassa. Ja niin kuin nykyään myös itse editoin ne videot ja sitten lisäksi ammattikuvaajat kuvaa 2 projektia. Mä itse olen tehnyt tosi paljon sitä, että mä oon sekä opettajien kouluttaja tähän metodiin, sitten mä myös itse kuvaan ja myös leikkaan, sitten mä myös vähän ohjaan nuoria. Mulla on tämmönen niin kuin monikenkäinen homma.
Miksi just tää metodi toimii? Mä oletan, että se toimii, koska te olette tehnyt sitä jo hyvän aikaa.
Joo, 8 vuotta.
Niin mikä siinä toimii?
No sepä onkin hyvä kysymys. Itse kun sitä on pohtinut niin laidasta laitaan, mutta jos mun pitäisi nostaa, niin varmaan siinä on se, että niin kuin ihan keskiössä on se, että kun me ajatellaan itsestä ulkopuolella, niin me tullaan onnellisemmaksi. Eli ei se, että me tehdään nyt vain itselleen minun ura, minun menestys ja tavallaan ne asiat, mitä mä haluan, vaan että siinä tavallaan hitusen verran niin kuin käännetään, eikä niinkään hitusenkaan verran, vaan itse asiassa todella paljon käännetään katsetta ulospäin omasta itsestä ja tavallaan saatetaan semmoinen jalomielinen tavoite, että kaikki nämä tiimit, ne ei tee niitä projekteja itselleen. Et hyvä esimerkki on, että voidaanko me rakentaa meille itselle skeittirampi? No, joo, mutta ketä te voitte ottaa mukaan siihen ja millä tavalla te voitte saattaa jonkun toisen ihmisryhmän teidän kanssa positiiviseen vuorovaikutukseen? Koska tässä metodissa, mitä me tehdään, niin meidän keskiössä on rauha, yhteiskuntarauha. Me luodaan rohkeita rauhantekoja, niiksi me niitä kutsutaan. Niin tavallaan se, että rauhanteko on sitä, että sun pitää osallistuttaa joku toinen ihmisryhmä tai ihminen ja olla sen kanssa positiivisessa vuorovaikutuksessa.
Eli tämä on käytännössä altruistista ja yhteisöllistä toimintaa.
Hyvin sanottu. Näin on.
No minusta tuo kuulostaa siltä, että tämä on niinku todella konkreettista tulevaisuustyöskentelyä.
Niin, ja se on vastaa siihen yhteisön tarpeeseen, joka nuorilla on.
Joo.
Kyllä. Ja semmoinen niinku nimenomaan tämä, että miten otetaan sitä tulevaisuusvaltaa. Ja tämä on niinku nuoret aktiivisena toimijana oman elämänsä suhteen. Eli tämä on hirveän voimauttavaa toimintaa myöskin, mikä saattaa auttaa tosi pitkälle näiden nuorten tulevaisuuteen. Ja siihen, että pystyy ajattelemaan, että miten he pystyvät tulevaisuudessa vaikuttamaan omiin asioihin.
Todellakin. Siis käykää tsekkaamassa gatsigo.fi nyt tässä kohtaa, että ihan vähän mainostaa, että tiedetään mistä oikeasti puhutaan ja jengi voi käydä tsiigaa, mitä se oikeasti on käytännössä, koska me tehdään aina näitä minidokkarileffoja ja niistä se näkee, mitä ne nuoret käy läpi. Ja semmoisia tarinoita, mitä me kuullaan tosi paljon niin opettajilta, niin on se, että joo, tämä ja tämä nuori ei oikeastaan koskaan aikaisemmin ollut yhtään osallistunut yhtään mihinkään ja sitä ei ole kiinnostanut koulu, niin sitten taas tässä tekemisessä tulee ihan erilaiset taidot, ihan erilaiset luonteen vahvuudet näkyviin. Ja tavallaan me käytetään tosi paljon luonteen vahvuuspedagogiikkaa. Niin sun on aika vaikea puhua luonteen vahvuuksista, ellei sä oot tehnyt jotain, mikä on epäitsekästä ja jotain tekoa. Tavallaan, että koulumaailmassa on se haaste opettajalle, että siellä on paljon luonteen vahvuuspedagogiikkaa, mutta sitten kun opiskellaan kuitenkin periaatteessa teoreettisesti, niin sä et näe, mitä luonteen vahvuuksia oikeasti nuorilla on. Ne on paljon erilaisia pedagogiikkoja, mutta pääasiassa niiden ydin on se, että puhutaan oikeasti niistä luonteen vahvuuksista tosi tarkoilla sanoilla, kuten vaikka niin kuin peräänantamattomuus. Kun sä menit tähän tilanteeseen, mä näin, että sus oli tosi paljon, mikä se on vähän vaikeampi, että niin kuin, en tule mieleen mitään hirveän vaikeaa, mutta sä olit tosi kärsivällinen, että kuinka paljon sä jaksoit odottaa tätä tilannetta. Ja ihan vaan niin kuin luonteen vahvuus, vaikka rakkauskin. Sus on tosi paljon rakkautta, miten sä ilmenet sitä tässä tiimissä, niin ihan mahtavaa. Eli me sanotetaan nuorille itselleen näitä luonteen vahvuuksia eksakteilla sanoilla. Meillä on niin kuin jo, meillä on se meidän peruslista, siinä on ehkä 30 luonteen vahvuutta, mutta niitä on oikeasti joku, olisiko niitä peräti 150 tietyissä luokitteluissa, mutta koulussakin on hirveän paljon erilaisia listoja, mitä joissain tietyissä suuntauksissa käytetään, ne on vähän erilaisia, mutta ehkä me, se mitä me niin kuin pyritään, niin on, että on tietyllä tavalla semmoista niin kuin selkeästi henkisiä vahvuuksia, jotka on tietyllä tapaa semmoisia, mitä voi harjoittaa, mutta sitten joissain ne on jo olemassa. Tämä on vähän, mulle hitusen vaikea myöskin, että miten ne...
Yleisiä luonteen hyveitä.
Joo, periaatteessa, joo, juurikin näin, luonteen hyveitä. Ja nimenomaan se, että ei se, että sä oot tosi taitava, sä oot nyt tosi taitava jongleuraamaan, niin se ei ole luonteen vahvuus, vaan se luonteen vahvuus on esimerkiksi se, että sä oot tosi huomionottava.
Tai harjoittelee sitä jongleurausta kärsivällisesti, siihen liittyy pitkäjänteisesti. Taas,
joo, pitkäjänteisyys, just niin kuin näitä asioita.
Eli käytännössä tekemisestä riippumatonta hyvettä.
Juurikin näin.
Miten nuoret vastaa tällaiseen luonteen vahvuuksien osoittamiseen tai se, että niin heissä nähdään ja sanotetaan sitä?
Sehän on kenelle tahansa, ei edes nuorille, siis kenelle tahansa, myös opettajillekin pakko nostaa saman tien, koska me myös opettajia, kun me koulutetaan, me nostaa heidän luonteen vahvuuksia. Niin se on hirveän voimauttavaa, koska jatkuvasti just saataan käyttää semmoisia yksinkertaisia sanoja, että vitsi sä oot hyvä tai mahtavaa, hienoa. Niin sitten taas kun me oikeasti pointataan niin kuin selkeästi niitä asioita, mitä meissä on, jotka on niin kuin erityisiä. Kuten esimerkiksi mä just mietin vaikka jossain opettajassa, mitä vähän aikaa sitten koulutettiin, niin että sä oot tosi, niin kuin, sus on toi ilo.
Mm.
Ilo ja sitten vaikka valovoimaisuus tai jotain tämmöisiä juttuja, ja niin kuin, että sus on nimenomaan toi huumori. Huumori on yllättävä luonteen vahvuus. Se on niin kuin, jos vaikka koulutat 20 opettajaa ja yksi osaa heittää koko ajan semmoista hauskaa läppää, niin vitsi se muuttaa sitä tunnelmaa. Ja samaa sitten taas näissä nuorten tiimeissä, jos siellä 10 henkilön tiimissä on yksi nuori, joka osaa monesti taas niin kuin opettajalle katastrofi, että yksi heittää koko ajan kaikesta läppää, niin sitten taas toihan tässä Gatsi Goes, me ajatellaan, että okei, hei, toi on niin kuin hienoa energiaa, että sus on tää huumori. Mutta sitten me tavallaan pointataan sitä luonteen vahvuutta ja tehdään sitä hyvä asia. Ilman, että me sanotaan, että hei, oppas nyt hiljaa Aleksi, koska sä häiritset tätä tiimiä. Mä olen että hei, mahtavaa Aleksi, sus on tosi paljon huumoria. Sitten hän rupeaa kelaamaan, että hei juman, niinpä muuten onkin. Ja sitten se niin kuin pystyy itsekin näkemään sen hyvällä tavalla.
Heikki Turkka käyttää sellaista ilmaisua kuin vaikeasti rakastettavat lapset, ja sillä hän tarkoittaa sellaisia lapsia, joiden käytös vaikka on oikeasti häiritsevää tai sellaista, jota aikuisen ihmisen tekee mieli suitsia.
Kyllä.
Miten tällaiset niin sanotut vaikeasti rakastettavat lapset, kuinka te otatte ne vastaan ja onko ikinä ollut vaikea löytää luonteen vahvuuksia sellaisista nuorista?
Ehdottomasti, siis mä saan kiinni mitä sä meinaat. Toi on välillä tosi vaikeaa. Nimenomaan koulumaailmassa, koska opettajat, nimenomaan opetuksessa siitä tulee tietyllä tapaa vaikeampaa, koska opetuksessa sulla on tietyt tavoitteet, sulla on opsia, sulla on niin kuin joku hengittää niskaa, että hei, mutta eikö näitä ja näitä tavoitteita ole nyt tunneilla niin kuin saavutettu meidän niin kuin tavallaan koulutusjärjestelmässä. Mutta sitten samaan aikaan me unohdetaan tietyllä tapaa se ihmisyys, missä sitten taas tässä meidän tekemisessä me ollaan niin onnekkaita, että me pystytään keskittyä tosi paljon siihen, että tavallaan kun me tehdään näitä tekoja ja käännetään niin kuin ulospäin itsestä ja sit ei tavallaan laitetaan koulukirjat hetkeksi pois ja pulpetit sivuun ja tehdään niin kuin tosi paljon ryhmäpelejä ja kaikkea tällaista, niin silloin tulee paljon enemmän tilaa, puhutaan uudelleen määrittyä. Eli tavallaan se, että mitä sä oot koulussa tietynlainen, just että sä koko ajan läppää ja pilaat niin kuin oppitunnit, niin sitten yhtäkkiä se voidaankin valjastaa energiaksi. Mutta se vaatii opettajille tosi paljon, että ne pystyy kääntämään sen mindsetin, että me nimenomaan koulutetaan tätä ja sanotaan, että tietyllä tapaa saatte luvan nyt unohtaa olevanne opettaja tällä viikolla, vaikka teillä on tietyt vastuut ja velvollisuudet, mutta niin teidän täytyy päästä irti siitä, että koko ajan pitää tehdä oikein ja se on älyttömän vaikeaa. Ja sitten siinä kontekstissa myös just se, että miten sä pystytkin näkemään yhtäkkiä sen, että joillain onkin energiaa, niin sä voit valjastaa sen niin kuin toiminnaksi. Niin se on helppoa. Et meillä on muun muassa sellaisia esimerkkejä, että kokeneet valmentajat on ollut silleen, että hei, ihan sika hyvä, että sä oot koko ajan skarppinen. Pystyt sä pitää huolen siitä, että paljon meillä on aikaa. Tavallaan, että sä annat jonkun tehtävän ihmiselle, niin kuin tämä nyt on vähän pikkasen niin kuin kuulostaa niin kuin naurettavalta, mutta tavallaan, tai te, kun teillä on tosi paljon energiaa, niin menkää tekemään kaupassa hakemaan sponsori.
Nice.
Niin sitten ne on yhtäkkiä hoitaa, se tulee, joo me saatiin tämä sponssi ja me hoidettiin tämä homma. Sitten silleen niin kaksi NS-häiriöpoikaa, ne onkin hoitanut sille tiimille sponsorin.
Joo.
Niin tällaisia tarinoita. Mutta se ei ole helppoa opettajan tavalla astua ulos siitä ja unohtaa ne tavallaan ne oletukset, mitä voi olla niin kuin tiettyjä oppilaat kohtaan.
Onko sille, ootteko te siis ihan jopa pystynyt muuttamaan tällaisella tavalla vaikka sellaisten oppilaiden ja opettajien vuorovaikutusta jopa siis ihan pysyvästikin? Kuuletteko te jälkeenpäin? Kuinka paljon?
Toi on ehkä sellainen vaikeampi juttu, mitä mä en ehkä nyt osaa lonkalta heittää, koska me ollaan just aloitettu tämmöinen niin kuin uudenlainen tutkimus, missä me kattaisiin pitkäaikaisvaikutuksia ja niin kuin tuota näkökulmaa, mutta että paljon me ollaan kyllä kuultu sellaisia tarinoita mielestä meidän yksi aikaisen arkkityyppitarina oli se, että meillä oli yhdessä koulussa, tämä oli liki 8 vuotta sitten, ensimmäisessä meidän kohteessa, niin oli yksi nuori, josta opettajat veikkas, että kuinkahan kauan tämä nuori nyt kestää tätä gatsigouta. Että se on niinku sen perus tosi häiriötekijä tavallaan siellä koulussa. Ne niinku, vähän niin kuin veikkas jo valmiiksi, että se tulee feilaamaan. Ja niinhän se tulikin. Ei se kestänyt hirveän montaa minuuttia, niin kuin se oli tehnyt omanlaisen shown ja tehnyt tietynlaisen someilmiön niin kuin erästä asiasta, mitä mä nyt tässä podcastissa viitsin mainita, mutta tosin. Sitten tämä tyyppi Gatsiko sen prosessin kautta, hän meni projektiin, jossa hän teki semmoisen eläintreffit-projektin ja hän otti vanhusta käsistä kiinni. On semmoinen legendaarinen kuva, missä tämä häirikkötyyppi oli se, joka sai sen yhteyden siihen vanhukseen. Ja niin kuin se haki myöhemmin lähihoitajaksi itse.
Mulla meni ihan kylmät väreet.
Joo, että tämmöisiä tarinoita on. Et ei toki, jos me tehdään niin kuin 200 nuorenkaan, niin ei ne kaikki 200 koe tämmöistä transformaatiota. Mutta me puhutaan paljon siitä, että jos edes yksi kokee, niin me saadaan välttää syrjäytynyt nuori, joka sitten taas maksaa yhteiskunnalle 1 000 000.
No just tämä, ja sitten kun eihän se aina automaattisesti tarkoita sitä, että ne on suoraan havainnoitavissa olevia asioita, vaan ne voi olla myös semmoisia vähän niin kuin välillisiä juttuja, joita me ei pystytä suoraan todentamaan. Minkä takia sä itse työskentelet nuorten kanssa? Et oliko se tosissaan sattuma, että sä päädyit tähän projektiin, vai onko nuoret ollut sulla semmoinen mielenkiinnon kohde erityisesti ammattimielessä?
Mä luulen, että se juontaa juurensa tosi pitkälle. Että mulla kävi ehkä silleen, että mun oma serkku joskus, mä olin 20, niin tavallaan houkutteli mut tosiaankin eräälle nuorten leirille tekemään jotain muita sivuduuneja, josta mä sitten pikkuhiljaa päädyinkin ohjaajaksi. Niin siihen aikaan mä olin jo tosi kiinnostunut siitä. Mä vedin jotain työpajoja, jotka liittyy usein musiikkiin, joka sitten taas oli mun semmoinen niinku osaamisalue. Mutta toi on oikeasti hieman sellainen kysymys, että pitäisi miettiä vähän
enemmän. Minkälainen nuori sä oot itse ollut?
Joo, no nyt hypättiinkin sitten.
Mä mietin, että onko meillä jotain tekemistä toistensa kanssa.
Siis sitä aina sanotaan, että ne, kenellä on jotain, niin kuin tosi usein nuorisoalalla on ihmiset, jolla on itsellä jotain prosesseja. Mutta mä en koe, että mä oon ehkä silleen niin kuin aika hyvin selvinnyt näiden lähtökohtien kanssa, mitä mullakin on niin kuin ollut. Että mulla se on silleen, musta tuntuu, että ihan niin kuin hyvällä niin kuin paljon, nyt kun mä mietin, että mulla on paljon semmoisia esikuva nuoria, jotka on ollut, silloin kun mä oon ollut nuorena, on ehkä 5 vuotta vanhempia tai 10 vuotta vanhempia, jotka on pystynyt kääntämään mun kelkkaa aika paljon niin esimerkillä ja mukaanottamiskyvyllä ja tällaisella. Sitten tavallaan se mihin mä päädyin silloin muusikkouralta, niin mulla oli pitkään sellainen fiilis, että mä en ehkä niin kuin, mulla on aina se, että mun tarvii antaa jotain maailmalle. Se on niin kuin tosi vahva ollut. Musiikissakin mä halusin olla NS John Lennon, joka pystyy muuttaa maailmaa yhden biisin sanoilla, mutta se onkin hittosen verran vaikeampi, mitä voisi niin kuin ajatella, mutta sitten mä tajusin jossain kohtaa, että itse asiassa mulla on enemmän annettavaa semmoisessa face-to-face-työssä kuin sitten taas siinä, että mä olisin kaukainen jostain lavalta laulava ihminen ja yrittäisi sillä muuttaa maailmaa tai biiseissä. Että mä tavallaan tykkäsin enemmän olla ihmisten kanssa tekemisissä, kuin vaan keikkalla voi olla kaukana ihmisistä. Tämä on ehkä se yksinkertainen juttu, minkä takia mä niin kuin en nähnyt ehkä musaurassa tai tuommoisessa esiintyjyydessä niin, kuin niin paljon sitten taas itselle omalle kohdalle merkityksellisyyttä. Mutta sitten,
haluatko sä siis nähdä sinun työn jäljen ja vaikutukset aika välittömästi? Onko sen
ehkä,
liittyykö
ehkä
se niinkö siihen?
Voi olla näin. Ei se ehkä niinkään sekään ole, mutta kyllä mä oon tajunnut sen, että mulle tuo paljon enemmän fiilistä se, että mä oon niinku ihmisten kanssa tekemisissä ja niinku kontaktissa suoraan. Ja sitten taas minkä takia just nuoret, minkä takia mä olen vaikka vanhustyössä tai lapsien kanssa tekemisissä, niin ehkä siinä on, toi on silleen, että mä en ihan ole sitä ehkä niin syvälle miettinytkään, mutta jotenkin siinä on se, että mä oon ehkä kokenut semmoista niin kuin, nykyään se tosiaan alkaa vähän muuttua, koska mulla on itse lapsia ja pieniä lapsia, niin mä oon kokea siihenkin aika paljon semmoista vetoa, mutta
no mulla he, me voin kysyä myös siinä mielessä suoraan, no okei, tässä kohtaa on ehkä pakko sanoa, että kun kaikki ei kuunnellut meidän podcastia, on varmaan nyt ihmetelty täällä Petramin ja minun entistä sukunimeä, niin olemme siis olleet aikaisemmin naimisissa, niin minä tiedän näistä Petramin taustasta jonkun verran, eli tällainen pikku välitroppaus tähän, niin kysytäänpä sitten näin päin, että miten tämä sun oma tausta on niinku vaikuttanut siihen, että miten sinut on kohdattu nuorena ja lapsena, että sinä tulet esimerkiksi monikulttuurisesta ja suuresta perheestä, sinä olet muuttanut nuorena varhaisteininä eri paikkakunnalle, pohjoisesta etelään, nämähän on aika isoja juttuja, niin koeksi, että onko nämä jotenkin vaikuttanut sinun identiteettiin ja just niihin asioihin, mitä sinä olet nuorena kokenut?
Wow, tuo jotenkin tuntuu, että tuo on niin iso kysymys, että mä en niinku ihan suoriltaan pysty, sun täytyy ehkä vielä rajata johonkin spesifimpään juttuun, koska varmasti todellakin joo. Että tossa on niinku tosi monta juttua, että jos mietitään esimerkiksi ulkomaalaisuustausta, jos napataan nyt siitä kiinni, että tavallaan mun isä on Iranista ja mä oon syntynyt Suomessa. Ja silti mä oon kokenut tosi paljon rasismia, että mä oon niin kuin lapsuudesta saakka joutunut taistelemaan. Se, mitä moni muu saa ilmaiseksi, tämä on tämä legendarinen juttu, niin tavallaan mä joudun taistelemaan sen puolesta ihan vaan siksi, että mulla on ulkomaalainen faija. Ja tavallaan sitten, mä en tiedä, liittyykö kiusaaminen pelkästään siihen, mutta mulla on tosi pitkä kiusaaminen, tosi pitkä, ei itse asiassa tosi pitkä, koska tavallaan pystyy lopettamaan mun kiusaamisen. Mä ehkä nyt en sano, että mä itse pystyn lopettamaan, vaan myös mun sattuu just oikeanlaiset ystävät yläkoulussa, että pystyy niin kuin tavallaan pääsee eroon mun kiusaamisesta, mutta koko alakoulu ja varmaan seiskaluokka, niin mä vielä taistelin niin kuin koko ajan, niin kuin, mitä sä vois sanoa, tavallaan mun omasta arvosta jollain tapaa jopa, koska niin kuin, ihan vaan ulkomaalainen nimi ja sitten taas niin kuin, tietyt taustat, esimerkiksi mä muutin Naantaliin 12-vuotiaana, mä olin silloin asunut Ruukissa lähellä Oulua 10 vuotta, mä puhuin jo Oulun murretta käytännössä, niin mä olin tosi hyvä kohde kiusaamiselle. Sitten mä joudun niin kuin, se on jännä, mulla on niin kuin sekä ulkomaalaisuustaustan niin kuin tavallaan syrjimistausta, mutta sitten myös sen, että mä olin Oulusta, niin sekin oli ongelma. Tavallaan, että ei se niin kuin...
Anteeksi mä naapun tälle, mutta joo, se on absurdi kuvio kieltämättä.
Se on todella absurdi, todella absurdi. Mutta joo, mikäkään se pointti oli, että se, että kyllä mä oon tosi paljon joutunut taistelemaan omaa identiteettiäni. Ja siis niin kuin jäätävän paljon joutunut tekemään sitä hyväksymistyötä, että ei itse asiassa Bedram on muuten tosi hieno nimi.
No se on.
Eikö se ole?
Se on.
Joo, mutta arvaa, oliko myös lapsena sitä mieltä, mä olisin niin toivonut, mun toinen nimi on Jukka. Meidän perheessä kaikkien niin kuin lasten toinen nimi on suomalainen ja suomenkielinen. Niin sitten mä olisin vaan, miksi mä en voi olla Jukka saakeli, että se on niin helppo ja mulla olisi nimipäivä ja kaikkea, mutta ei juman kautta. Mutta nykyään mä sen onneksi, mä en ole Jukka, koska mä olen Bedram, se on paljon uniikimpi.
Samaistun hyvin paljon näihin sun tarinoihin, mutta siis niin kuin minun korvaan kuulostaa just siltä, että sä oot joutunut luomaan sitä omaa identiteettiä ja sitä, että sä oot pärjännyt ja pystynyt elämään ja kääntämään nämä asiat voitoksi, koska sehän ei todellakaan ollut automatio. Ja sitten samalla vaikka suuri perhe, niin no sehän, no sinun tapauksessa se on tarkoittanut hyvää tukiverkostoa ja toisaalta taas sitä, että sinun on pitänyt myös siellä perheessä erottua jollakin tavalla, että sinä koet jotenkin sellaista eheää identiteettiä. Niin kyllähän nämä niin kuin väistämättä vaikuttaa myös jollakin tavalla sinun arvo- ja ajatusmaailmaan ja ehkä siihen, että pystyksiä itse auttamaan tai onko sulla ollut just sitä ajatusta, että sinä pystyisit ehkä itse vahvistamaan sellaisia nuoria, jotka käy jotain samankaltaisia asioita läpi kuin vaikka sinä olet käynyt?
Joo, siis varmasti toikin on totta. Mä yritän saada kiinni sitä, mitä sä oikeastaan haet, mutta... Siis
no,
on...
yritän oikeasti olla hakematta suoraan mitään. Mä haluan nimenomaan kuulla sun näkökulmaa tästä. Siksi mä kysynkin tätä oikeastaan aika laveasti, että jos sä itse ehkä heräät johonkin ajatukseen.
Joo.
Lähestyykö maahanmuuttajataustaiset nuoret sua helpommin? Eikö teidän työtiimissä ole muitakin? Sun veli?
Ei mun veljeä, mutta siellä on mun serkku, joka on myös sitten taas puoliksi iranilainen.
Niin onko se teillä pääkaupunkiseudulla työssä myöskin, ja varmasti onkin etu, mutta miten se vaikuttaa siellä?
Tuo on hyvä kysymys. Siis kyllä se auttaa todella paljon, kun pääkaupunkiseudulla on monia kouluja, missä on, saattaa olla jopa puolet niin kuin väestöstä tavallaan niin kuin ei-kanta suomalaisesta taustasi, eli niin kuin muusta kulttuureista. Niin onhan mun paljon helpompi lähestyä niitä, kuin se, että jos mä olisin Jukka Jaakkola ja täysin...
niin, neurotyypillinen.
Niin, ja näyttäisin täysin suomalaiselta. Nyt mä näytän vaan hitusen varaa. Tai en ehkä yhtään, mutta niin kuin siis se, että pystyn kyllä vetämään monista naruista, milloin mä saan tavallaan niin kuin semmoista, miten mä sen sanoisin hyvällä tavalla, että kyllä mä niin kuin käytän itse sitä lähtökohtaa paljon niin kuin hyvänä kimmokkeena. Ja sitten mä paljon kerron niitä tarinoita niin kuin nimenomaan rasismista, joka on liittynyt itteekin. Just viime koulussa Espoossa meillä oli yksi tällainen projekti, jota mä lähdin kuvaamaan. Sieltä tavalla, kun mä kuvaan sitä, niin mä myös vähän ohjaan niitä nuoria siinä projektissa, mutta se oli yhden opettajan niin kuin sen tiimin tavallaan aihe. Nyt mä taas palasin työelämään, mutta kun te kysytte asiat, joka liittyy suoraan siihen, niin se liittyy siihen, se projekti, että kuinka vaikeaa Suomessa on päästä työhaastatteluun, jos on ulkomaalainen nimi. Ja tässä koulussa oli yli puolet muusta kulttuurista kuin Suomesta. Ja ne halusi tehdä sellaisen projektin, jossa ne itse asiassa antoi yhdelle työttömälle, niin kuin ne hankki sille työpaikan päiväksi ja sitten niin kuin käsitteli tätä aihetta. Niin olihan mun sattumoisia aika paljon annettavaa itselläkin ja pystyin kysymään haastattelukysymyksiä ja jeesaa nyt nuoria siinä aihepiirissä sen takia, että sattuu olemaan itselläkin tästä aihepiiristä semipaljon ymmärrystä. Mutta niin kuin, tosi monissa asioissa se on todellakin hyöty, että pystyy tavallaan sitä kautta jotenkin pääsee niin kuin niille leveleille.
No siis tässä ollaan nyt siinä ytimessä, miksi me aina puhutaan siitä, että kokemusasiantuntijuus on korvaamaton apu. En voi sanoa, että sille mitään väliä, onko joku ihminen kouluttautunut ja asiantuntija jossakin, mutta tämä on myös yksi syy, miksi me haluttiin sut just tähän podcastiin, koska sulla on sekä niin kuin tietyllä tavalla nuorison näkökulmaa kokemusasiantuntijana, mutta myös tämä ADHD-kokemusasiantuntijuus. Että sun on hyvin vaikeaa puhua tai samaistua, keskustella uskottavasti asioista, joita sieltä on itse kokenut. Että tuohan on niin kuin korvaamaton voimavara. Ja minusta sitä ei tarvitse yhtään vähätellä tai hävetä. Tai kun minusta kuulostaa, että sä nyt yrität tavallaan oikein väistellä sitä sanaa, että vähän niin kuin hyödyntää omaa taustaa. Kun sehän nimenomaan hyödyntää kaikkia muitakin. Ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä me ollaan ja mikä meidän tausta on ja mitä me voidaan tuoda pöytään. Koska silloinhan me todellisuudessa vasta kannatetaan sitä moninaisuutta, että me ei edes pyritä olemaan Jukka Jaakkola, niin kuin, jos et sinä sitä ole.
Joo, siis mä saan täysin kiinni, itse asiassa ihan samaa mieltä. Ja tossa päästäänkin siihen, pakko ottaa kiinni vielä tästä kouluelämästä. Yksi ongelma just tuollaisissa kouluissa, missä on paljon tavallaan niin kuin muita kulttuureja, niin jos siellä on kaikki opettajat on täysin suomalaisia, niin se on ongelma.
Me
pitää olla siellä myös opettajat, jotka ymmärtää myös ihan siis, mitä mä sanoisin, siis omasta perhekulttuurista tavallaan niitä kulttuureja.
No just tää, että se pitää olla se kokemus itsellä, jotta sä pystyt puhumaan siitä asiasta uskottavasti.
Kuinka monimuotoista on PK-seudulla opettajat? Onko siellä eri taustaisia vai onko ne edelleen kuitenkin pääasiassa kantasuomalaisia?
Varmaan riippuu tosi paljon koulusta ja alueesta. Mä en osaa ottaa kantaa, koska mulla ei ole niinku tosta semmoista suoraan nyt tilastoa vetää. Mä oon ollut PK-seudulla nyt lähiaikoina 3 koulussa töissä. Et mun niinku kokemus on vaan niistä. Mutta et joissain koulussa on tosi hyvä edustus. Siellä on kyllä paljonkin kulttuurillisesti eri taustoista olevia opettajia. Mutta joissain koulussa saattaa, että ei ole välttämättä yhtäkään. Vaikka siellä sitten taas oppilaat on niinku hyvinkin kirjavaa.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Minkälainen sinun oma tulevaisuuden näkymä oli silloin, kun sinä olit nuori? Ajatteliko sinä tulevaisuutta?
Joo. Mä oon tätä paljon niin kuin pohtinut, siis, koska mä oon itse miettinyt, niin kuin mä en olisi niin kuin yläkoululaisten kanssa tekemisissä, jotka on niin kuin 14-15-vuotiaat pääasiassa. Ja mä niin kuin tiedostan sen, että mehän itse tuossa meidän toimintamallissa uskotaan tosi paljon siihen, että nimenomaan siinä iässä on jo todella paljon kykyjä oikeasti vaikuttaa. Mutta tavallaan meidän yhteiskunnan ei paljon anna sille mahdollisuutta. Et sä oot olemassa oppilaskunnan hallituksessa ja jotenkin niin kuin hitusen verran kosketella jotain tiettyä. Sä voit ehkä kirjoittaa jonkun kirjan jollekin poliitikolle, jota kukaan ei lue. Mutta niin kuin siis se, että mäkin olin 14-15-vuotiaana kaikista eniten kiinnostunut ja huolestunut yhteiskunnasta. Nykyään mua harmittaa, että mä enää ole niin paljon, että tavallaan kun se turtuu. Mutta silloin on itse asiassa todella suuri niin kun, oikeudentaju ja tavallaan on absoluuttinen. Se on tietyllä tapaa vähän naivikin, koska ajatellaan, että nyt nämä asiat pitää pystyä. Nyt mä haluan oikeasti ratkaista just nyt maailman nälkäongelman. Nyt, saakeli, tehdään sille jotain. Vaikka se on niin kompleksi juttu, että sitä ei voi ihan just yhtäkkiä muuttaa. Mutta sä voit tehdä asioita siihen liittyen. Sitten taas musta tuntuu, että niin kun NS-aikuisten elämässä tosi harva enää yrittää vaikuttaa mihinkään isoihin ympyröihin. Että ne on ne muutamat tietyt erityisihmiset, jotka jaksaa niin kuin painaa. Mutta tavallaan se, mitä mä näen yläkoulussakin, niin siellä on niin kuin todella paljon semmoista halua ja energiaa ja niin kuin muutosvoimaa. Ja kyllä mulla itsellä oli tosi, mä olin tosi pitkään, tietyllä tavalla mä olin ehkä elämässä masentunein silloin, kun mä olin yläkoulussa. Ja mua harmitti niin paljon just nimenomaan vaikka maailman vähäosaisuus, enkä mä voinut tehdä sille mitään. Että ei ole mitään niin kuin työkaluja tai mitään tavallaan, missä mä näkisin tuloksia, niin mä muistan, mä joskus monesti aina yöllä mietin, että ei hitto, että kuuntelin yhtä biisiä, missä laulattiin niin kuin maailman toisella puolella olevasta köyhyydestä tai josta, että miksi hitos, niin kuin, mä voin vaan teleporttaa sinne ja auttaa niitä. Ja niin on kaikkea tällaista, että kyllä mä niin nuorena halusin tosi paljon vaikuttaa ja mulla oli semmoinen niin vastuuntunto ja tavallaan halu.
Mä kävin just Keijo Tahkokallion semmoisella luennolla, jossa puhuttiin tästä, että aivojen se osa-alue alkaa kehittyä vasta 12-vuotiaana, joka pystyy arvioimaan oikeasti omaa toimintaa. Ja me luulen, että tämä on siihen hyvin sidoksissa. Eli siihen asti periaatteessa lapsi elää semmoista, että vanhempien, niin kuin on olla hyvä vanhempien ohjauksessa, koska ei pysty todellisuudessa vielä käsittelemään, että miksi joku asia on oikein tai miksi väärin. Et sen takia kasvatuksella on todella suuri merkitys. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun ne aivot alkaakin kehittyä, se pystyt itse alkaa arvioimaan sitä, että mikä on oikein ja mikä väärin, niin sehän on tosi suuri herkkyyskohta. Ja sitten tietenkään, kun se ei ole vielä niin kehittynyt, eikö sulla vielä niin paljon elämänkokemusta, niin asiat on ehkä hyvin mustavalkoisia. Mutta tämähän on aivan todella ideaali kohta kehittää just tota arvomaailmoja ja sitä, että minkälaisia eettisiä ja moraalisia valintoja nuoriso tulee tekemään. Ja tämä on minusta semmoinen yksi syy, minkä takia kasvatus ja nuorisotyö on semmoista, mihin pitäisi panostaa aivan huomattavasti vielä enemmän ihan valtakunnallisella tasolla. Ja minusta on niin ihanaa, että olet täällä puhumassa tästä asiasta, koska huhhuh, mitä settiä.
Pakko ottaa kyllä tuosta muuten vielä kiinni, että siis kun mä teen yläkoulussa enemmäkseen duunia, niin nuoruushan ulottuu meidän yhteiskunnallisen määritelmän mukaan noin johonkin 35-vuotiaaksi asti, mistä mä sanoin, shit, mä en ole enää nuori. Kyllä mä omasta mielestä oon, mutta yhteiskunta sanoo, että mä en enää ole. Musta pitäisi ainakin nostaa vähintään 40, mutta joka tapauksessa sit se on kuitenkin aika pitkä, niin kuin, että jos ajatellaan, mitä nyt ajatellaan, vaikka 15-35.
Niin, parikymmentä vuotta.
Siinä äkkiä 20 vuotta. Ja sitten se on tosi pitkä aika. Ja tavallaan niin kuin, että niin kuin, mä itse olen spesiaalioitunut nimenomaan nyt tällä hetkellä noihin yläkoululaisiin, mutta sitten todellisuudessa sieltähän se kipinä lähtee. Sitten sen jälkeen tavallaan, jos me annetaan niin kuin siinä iässä oikeasti niitä oikeita vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta, ja sitten tavallaan niin kuin aina sinne, niin kuin tähän, mitä about me ollaan minkä ikäisiä, niin tähän asti tavallaan vaan topataan sitä, niin mitä kaikkea voikaan saada aikaa. Kun versus taas se, että musta itse tuntuu, että mä oon tavallaan, mä oon onnekas, mä oon päässyt semmoisen duuniin, missä mä oon nyt päässyt valjastaa todella paljon tietotapaa mun niin kuin sisäisiä semmoisia luonteenvahvuuksia, mitkä mä näen, että on tosi niin kuin tulessa nykyään. Mutta tietotapaa, mulla oli tosi pitkä periodi, nimenomaan mä ajattelin, että kun mä olin 15 ja sitten siitä eteenpäin, niin tavallaan se mun usko, niin kuin ehkä muuttaa maailmaa ja tehdä asioita, niin tavallaan koko ajan vaan niin kuin kyynistyi ja tavallaan niin kuin mä en ole koskaan ehkä ollut kyynistynyt oikeasti, mutta tietyllä tapaa tavallaan semmoinen kykenemättömyys, epätoivo ja se, että ei mihinkään voi oikeasti vaikuttaa, niin valtas mun niin kuin mielen tavallaan 10 vuotta siitä eteenpäin. Ennen kuin mä jossain vaiheessa aloin taas näkemään, että ei hittoja ottaa tavallaan sen niin kuin ownershipi, että itse asiassa mä voin tehdä ihan mitä vaan, mutta tavallaan mä en vieläkään ole siinä, koska niin kuin monessa mielessä on niin, kuin niin paljon tavallaan yhteiskunta ja jotenkin asiat lyönyt päähän, että ethän sä nyt ole mikään emeritiusprofessori, niin et sä voi sanoa yhtään mitään.
Mutta tämä on just se, että pitäisi olla nuorisolle sitä ohjattua vastuuta. Eli semmoista, että mihin ne, minkä avulla ne kykenee tekemään niitä päätöksiä ja millä pystytään ohjaamaan se siihen suuntaan, että se on voimauttavaa. Että se ei ole vaan lamauttavaa.
Just näin.
Eikä tarvitse olla minä en ole emeritusprofessori, jos ei se käynyt tästä könkötyksestä selväksi.
Mutta siis just se, että nuoria ei jätetä yksin, koska se on helposti sillä tavalla, että niinku just vaikka peruskouluikä, niin sen jälkeen nuoret on tietyllä tavalla aika yksin. Niillä joo, okei, oppivelvollisuus jatkuu jonkun aikaa, osa lähtee lukioon, osa lähtee amikseen ja näin poispäin, mutta ei ole enää sellaisia niinku turvallisia aikuisia niin kuin välttämättä sun ympäristössä, jolta sä saat koko ajan sitä inputtia. Siellä voi olla joku 1-2 muutamia tyyppejä, joilla onkin sitten joku tosi suuri merkitys sun elämän kannalta. Esimerkiksi just se, että se käy sen jonkun Gatsikoon viikon kestävän kurssin tai workshopin ja sitten hän niin kuin saa siitä sen jonkun kipinän siihen omaan uraansa. Mutta jos ei tällaisia asioita ole sun ympäristössä, niin se on hyvin vaikeaa kasvaa sellaiseksi ihmiseksi, joka näkee positiivisen tulevaisuuden ja sen, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa mun omiin asioihin mun elämässä.
Todellakin näin. Jotenkin tosta mulla tuli se mieleen, että kuinka paljon, siis tää on niin kuin mun mielestä niin pitkän jatkumon asia. Että itse kun nyt on pieni lapsi ja kasvattaa niin kuin niitä, ja itse tosi paljon tavallaan puolan semmoista tosi vahvaa rohkaisukasvatusta, että uskotaan jopa siihen, mihin se lapsi ei itse usko, ja sitten niin kuin saatetaan se kädestä pitäen tapahtumaan. Niin silloin ihan älytön vaikutus, ihan älytön vaikutus. Että vaikka niin kuin, mä näen paljon sellaista vanhemmuutta, jossa vanhemmat sanoo, että älä se on vaarallista, älä tee sitä tätä. Ei, sä voit kaatua ja lyödä päässä. What the fuck? Siis nimenomaan sitä sun just pitää tehdä. Sä nimenomaan teet sen, mutta kun sä kaudut ja lyöt pääs, niin ei mitään, se paikataan ja käydä lääkärillä, no problem. Mutta tavallaan niin kuin, mä otan nyt käytännön esimerkin, mä itse yllättäen oon opettanut mun lasta niin kuin skeittaamaan ja snoukkaamaan ja mitä kaikkea, niin kaikki aina katsoo ihan kauhuissaan, kun me ollaan jossain 3-vuotiaan kanssa jossain, tiedä, nyt tuolla niin kuin yleisillä pulkkamäillä ja muuta, ja sitten se vetää siihen, niin kuin päästä irti narusta ja se vetää snoukankaan ja kaatuu pepulleen. Niin so what, koska tavallaan niin kuin se, että Ja sit, nyt tuossa meidän yksivuotiaassa ihan sama juttu, että niinku, kun se kiipee jonkun, sanotaan aika korkean semmoisen, niinku, mikä se nyt onkaan, palli.
Joku sohvatuoli.
Siis semmoinen koroketuoli, jakkara, just tää. Oulussa niitä sanottiin palleiksi aina, mutta siis...
Joo, ja, meilläkin joo, no niin,
Jyväskylässä sama. Niin, jakkaran päälle, niin tiedätkö, moni vanhempi on silleen, älä tee, toi on vaarallista. Niin mä aina katon, kun ne menee sen jakkaran päälle, että mahtavaa, mä jopa taputan. Sitten mä vaan oon siinä metrin päässä valmiina ottaa kopin. Mutta se ero, mikä siinä on, että me evätään tavallaan, tai ihan sama pätee nuoriin, ihan sama asia. Me evätään tavallaan jo ennen kuin ne on saanut sen mahdollisuuden ottaa vastuuta tai kokeilla jotain, mihin niillä saattaisikin olla se ability. Niin me ollaan silleen, että ei, et sä vielä voi tuota osata ja elä tossa voi käydä huonosti. Sen sijaan, että me oltaisiin silleen, että anna palaa, sä todellakin pystyt tuohon. Juman kautta, sitten kun ne pystyy tekemään sen, niin sitten tavallaan siinä kohtaa se, tavallaan se voimaantuminen alkaa olla, jos mietin, että nyt voidaan kysyä 10 vuoden päästä uudestaan, että miten mä oon niin kuin onnistunut pilaamaan mun lapset. Mutta tavallaan se hypoteesi, että sä oikeasti annat niiden voimaantua niin kuin koko ajan jatkuvasti pienistä asioista ja antat niiden ottaa tavallaan haltuun se homman. Että okei, ne seisoo nyt tuolla pöydän päällä ja hyppää sieltä alas ja pari kertaa ne kaatuu. Mutta sitten tavallaan sä koko ajan tavallaan silleen niin kuin rinnalla kulkien annat niiden ottaa niitä riskejä.
Tämä on itse asiassa ihan tutkittu juttu Yhdysvalloissa, että jos lapset ei pääse kokeilemaan niitä rajojaan ja sellaisessa turvallisessa ympäristössä myös itsenäisyttymään niin kuin ikätasoisesti, niin niistä kasvaa ahdistuneita aikuisia, jotka ei uskalla.
Niin, kun tämä vaikuttaa suoraan siihen lapsen minäpystyvyyteen ja mulla on tämmöinen tieteeseen pohjaava teoria. No just tämä, mitä sanoin, että siellä Tahkokallion luennollakin oli, että lapsi ei pysty oikeasti tekemään kauhean kypsiä päätöksiä. Tai oikeastaan hänellä ei ole siis yksinkertaisesti kehittynyt tämä aivojen osa-alue, joka auttaisi häntä vaikka hallitsemaan tunteita ja ymmärtämään ja arvioimaan niin kuin näitä asioita. Eli en tarkoita nyt sitä, että lapset on täysin kyvyttömiä henkisesti, mutta niin kuin basically. Mutta missä lapsi on todella kyvykäs? Mä oon itse tutkinut peilineuroneita muun muassa minun gradussa, niin lapsihan oppii todella paljon peilaamalla ympäristöstään ja lapset oppii tosi paljon niin kuin vaivattomasti fyysisiä asioita. Eli tämä on se asia, missä he pystyvät sitä itsetuntoa kasvattamaan, jonka vuoksi minun mielestä on tosi tärkeää keskittyäkin siihen, että lapsi saa sitä minäpystyvyyden kokemusta nimenomaan niissä fyysisissä asioissa. Ja niin kuin sanoitte, totta kai pitää olla järki päässä, että mikä se turvallinen ympäristö on, mutta ei saa evätä niitä myöskään epäonnistumisen mahdollisuuksia, koska se on ihan yhtä tärkeää.
Niin, siis mun isä aina sanoi, että vanhemman tärkein tehtävä on tuottaa lapselle pettymyksiä.
Jep.
Ja pettymyshän on myöskin se, jos epäonnistuu jossain eikä onnistu siinä.
Kyllä.
Ja silti on heti. Ja vaan sitten tullaan siihen kysymykseen, että kokeillaan uudestaan.
Kyllä.
Millä tavalla harjoitellaan.
Antaa mahdollisuus sitten sille onnistumisellekin, koska jos sä teet kaiken sun lapsen puolesta, niin eihän sillä kasva ikinä niin kuin omaa ymmärrystä siitä, että mitkä omat kyvyt ja taidot on. Ja minun mielestä just tämä, että jos sä oot fyysisesti taitava ja ymmärrät kaikkia sinun omaa rajoitteisuutta myös sen fyysisyyden kannalta, niin tämähän on ihan suoraan verrannollinen, että sit kun sä pystyt alkaa tekemään niitä arvovalintoja ja henkiseen ja psyykkiseen puoleen liittyviä ratkaisuja, niin sulla on ihan eri lähtötilanne ponnistaa siihen, koska sä ymmärrät eri tavalla maailman realiteetteja ja rajoituksia.
Juurikin näin, ja tuosta on myös mun mielestä tutkimusta, että mikä tuhoaa niin kun lapsen itseluottamuksen, niin se on se, kun sä teet asioita sen puolesta. Koska tavallaan se saa sen impulssin, että nyt kun mä olisin yrittänyt tehdä tätä, niin se olisikin huonoa. Et tavallaan sitten kun vanhempi tekee sen puolesta koko ajan asioita, niin se ei koskaan usko, että se pystyy siihen itse. Niin mä näen, että tietyllä tavalla tosi monet asiat pätee myös nuoruudessa ja jopa aikuisiässä. Että vaikka se on niin kuin, okei, sä puhut koko ajan nyt ringa siitä, että miten lapsen aivot on tietysti tilassa, että ne ei oikeasti pysty vielä niin kuin tekemään tiettyjä juttuja tietenkään, mitä aikuisen maailmassa tai nuoren maailmassa. Esimerkiksi vaikka niin kuin vastuunotto ja päätöksentekokyky, niin joo, ei tietenkään sun ei kannata kysyä lapselta, no et hei, niin kuin, et kannattaako meidän vaikka nyt syödä? Niin se on, ei kannata, mennään leikkiin, se on paljon kivempaa. Niin tavallaan, että joo, ei pysty niin kuin tollaisia asioita tietenkään päättämään eikä niin kuin vielä ajattelemaan ennen kuin se on ehkä joku 5-vuotias. Mutta sitten kun tullaan siihen, että sä luot sille sitä minäpystyvyyttä ja itseluottamusta ja tavallaan niin kuin uskoa, että hän voi oppia. Niin se ei loppuisi ihan hirveästi enää eroista, kun ollaan tekemisissä nuorten kanssa, koska ne on sitten taas saanut jo paljon semmoisia yhteiskunnan peilauksia, että okei, en mä pysty. Mutta sitten jos sä annat asialle aikaa ja tavallaan korjaat sitä kokemusta, niin hyvin pienessä ajassa, kuten esimerkiksi tuossa intensiiviviikossa, mitä mekin niin kuin tuossa katsikous tehdään, niin siinä ajassa pystyy jo aivan täysin romuttamaan sellaisen niin kuin luulon, että mä en pysty. Koska yhtäkkiä, kun sä teetkin sen teon, sä hankit ne sponsorit, sä soitat puheluja, ja sä saat jonkun toisen iloiseksi, sä menet vaikka tekee projekti, joka liittyy vaikka asunnottomiin ja sä tapaat niitä ja tiedätkö, niin kuin järjestät niille jotain tai meet vanhuksille tekee jotain ja ne tulee iloiseksi ja sanoo, että mahtavaa, milloin te tuutte uudestaan. Niin yhtäkkiä sulla onkin merkitystä ja sitten tavallaan niin kuin muutamissa päivissä sä tajuat, että ei hitsi, niin on.
Ja tässä on tosi keskeistä se, että miten me puhutaan meidän lapsille ja nuorille, koska fakta on se, että jos sinä oot esimerkiksi ADHD-nuori tai neuroepätyypillinen nuori tai lapsi, no mihin me kaikki me tässä nyt pöydän ympärillä istuvat ollaan varmasti totuttu noin niin kuin keskimäärin, on just se, että sun ominaisuuksia poitetaan aina siinä huonossa.
Joo.
Niin nehän ei myöskään lähde sieltä pois sieltä sinun syvältä identiteetistä. Eli sillä on tosi paljon väliä, että miten me puhutaan meidän nuorille ja lapsille. Ja sitten, jos on koko ajan vaan sitä tuhoavaa, niin totta kai se romuttaa sitä, miten me ajatellaan tulevaisuudesta. Ja sitten tämmönen, vaikka tämmöinen intensiiviviikko, se tuo siihen hyvää päälle, mutta se mikä tässä on se haaste on se, että miten me saadaan luotua niin paljon sitä uskoa ja tai sitä muutosta siihen ajatusmaailmaan, että se uusi voittaa tämän vanhan. Niin se on minusta sillä lailla keskeinen kysymys ja semmoinen, minkä me haluan tähän tuoda erikseen esille, että me ei voida kuitenkaan niin kuin tuudittautua siihen, että me voitaisiin ihan miten tahansa kohdella lapsia ja nuoria niin kuin siihen asti, kunnes ne on vaikka just tuolla yläkouluiässä. Vaan meidän pitäisi sen takia niin kuin muistaa, että erityisesti neuroepätyypillisten kohtaaminen, niin se ei saisi olla aina häiriökeskeistä, vaan se pitäisi olla just tätä, mistä olet koko ajan puhunut, näitä luonteen vahvuuksia, kaikkeen, niin kuin, että miten me saadaan käännettyä se kelkka siihen, että se tulevaisuusnäkymä olisikin positiivinen.
Se on juurikin noin, ja mun täytyy itse myöntää, että mä en ole vieläkään niin kuin heitynyt ton asian kanssa. Siinä mielessä, että kuinka paljon mä oon kuullut sitä negatiivista, niin munkin oma narratiivi on tietyllä tapaa jotenkin se, että mä usein päädyn miettimään, että miten niin kuin tää mun presenssi on vähän ongelma muille. Koska jotenkin se ei ole niin kuin koulumaailmassa mitenkään näyttäytynyt positiivisella tavalla. Että siellä nimenomaan mä en loistanut, koska ensinnäkin mä en pysynyt kartalla. Niin kuin, että missä mentiin, mistä puhuttiin. Saatoin katsoa opettajaa, kun selitti jotain, mutta mä katsoin vaan, miten se suu liikkuu. Mutta mä en tiedostanut enää, että mikä oli niin kuin, mikä maa, mikä planeetta niin sanotusti. Niin kuin, jos nyt oikein kärjestetään joskus niin kuin pahimpina aikoina. Niin, sitten taas se impulssi, mitä mä oon saanut tosi paljon, on tavallaan just se, että mua kohtaan ei olla oltu hirveän ilkeitä, mutta kaveriporukoissakin joskus saattiin nauraa, kun mä kysyin, että mä heitin jonkun kommentin, kun mä yritin esittää, että mistä puhutaan, mutta mä en oikeasti tiennytkään, mistä puhutaan. Niin tavallaan just se, että mä oon onnekas siinä mielessä, että mulla on tosi hyvät frendit, jotka on ottanut huomioon niin kuin sit ehkä just yläkoulusta lähtien. Ne on ottanut huomioon ikään kuin mun erilaisuuden tosi positiivisesti, että ne ei ole niin kuin heittänyt pientä harmitonta läppää. Mutta monilla se ei ole näin, että itselläkin se on jättänyt jälkensä, että kuinka paljon on tavallaan, nykyään kun katsoo lapsia ja nuoria, kun ne on koulussa, miten paljon ne saa oikeasti semmoisia lähtökohtia, mitä meidän aika ei ollut. Että ne pystyy just käyttämään peltorikuulokkeita tunneilla, ja ne pystyy menemään johonkin tiettyyn tilaan, ja ne pystyy niinku käyttämään, niinku, sulkea pois impulseja. Ja niin kuin näin, niin oma aikaan, kun sitä ei vielä ollut, niin se on kyllä niinku, jotenkin se valo, missä itteensä reflektoi, ja sen narratiivin muuttaminen, niin se on kyllä vieläkin mulla kesken. Että välillä mä niin kuin jälkeenpäin mietin jotain työtilannettakin ja häpeän tavallaan sitä, että millä tavalla, millainen se mun presenssi oli. Ja että kun se ei ole oikeasti tarpeeksi aikuismaista.
Samaistun. Mulla just pari päivää sitten eilen alkossa kysyttiin taas paperit. Mä et, eikö tää loppu ikinä?
Joo.
Ei sillä, siis moni pitäisi tätä edelleen kohteliaisuutena, mutta mä en jaksa enää, että mä en näytä sen ikäiseltä. Mä oon 35, mä täytän kohta 36, että mä näyttäisin sen ikäiseltä, että mä voin ostaa pullon viiniä ilman, että multa, no niin. Anyways, mutta samaistuin tähän, että mitä on olla oikealla tavalla aikuinen.
Ja se on vaikea siksi, koska osittain se pitää paikkansa mullakin avioelämässä, se on niinku totta, että oikeasti vaimolle jää tosi paljon vastuuta, mitä niinku mun itse pitäisi oppia ottamaan. Ja mä oon niinku tosi, mä mietin tätä asiaa, niin mä oon niinku semmoisen 10 vuoden periodilla, että nyt kun tässä on niinku pari lasta ja muuta, niin tää on pakko ottaa tää homma haltuun. Ennemmin se ehkä pystyy antaa niinku vähän luistaa ja heittää läppää, mutta nyt se on niinku oikeasti silleen, että joko sä otat tästä niinku vähän enemmän kiinni, tai sitten sä niinku
oot vuoroviikko isäkohta.
Juuri näin.
Funny because it hurts.
Et se on siis, joo, mä oon ihan sinut tämän asian kanssa, että se on niinku ihan oikeasti, se on tehtävä ja se on niinku missio. Ja tavallaan niinku, että, mut sit mä paljon just mietin sitä, että toki tässä täytyy sanoa, että on kaksi eri asiaa, on tavallaan niinku tää diagnoosi, että mitä tää ADHD teettää ja mitkä omat perheestä opitut niinku huonot tavallaan vastuun pakenemisen elementit ja sitten mitä on ihan oikeasti tämä niinku miesten ja naisten välinen niinku tavallaan maailma, että me tiedetään todellakin, että miehet on huonompi, jos mä nyt tosi tosi paljon niin kuin yleistän mun tutkimuspohjaa, mitä mä tässä varmasti vedän ihan proosti, niin se, että vastuunottokyky on naisilla lähtökohtaisesti niin paljon parempi, että kun ne on äitejä, niin ne ottaa niin paljon nopeammin sen vastuun. Sitten se mies, jos ei se oikeasti ole kartalla, niin sitten sillä käy huonosti. Tavallaan, että sun pitää, niin kuin, meidän miesten pitää tehdä niin paljon enemmän semmoista duunia. On toki paljon miehiä, jotka on ihan niin kuin 100% pro tässä hommassa, mutta sitten on myös tosi paljon, mä itsekin kuitenkin teen tämmöistä niin kuin keittiöpsykologian omista tutuista, ketkä on naimissa ja parisuhteessa. Niin kuin näet, aika monet miehet niin kuin taistelee sen saman ongelman kanssa, vaikka niille ei olekaan ADHDta. Niin että tässä pitää niin kuin muistaa se, että se ei aina ihan niin kuin liity siihen, mutta että mut tota, niin kuin nämä maailmat sitten pääsivät päällekkäin, niin kuin, että ADHD plus niin kuin nämä, ja mun perheessä, mä oon miettinyt paljon niin kuin perheet, missä mä oon kasvanut, meitä oli 5 lasta, ja tota, sitten meidän äiti oli niin kuin tämmöinen todella mikromanageraaja. Sori äiti, jos kuuntelet, niin sitten...
Terkkuja!
Voidaan puhua tästä asiasta ihan mielellään. Mutta niin sitten se aiheuttaa sen ongelman, nimenomaan just tämä tietty itseluottamus ja minäpystyvyys, niin kun, jos on koko ajan mikromanageerataan siellä perheessä, niin sehän heijastuu sitten suoraan sun omaan perheeseen. Että sitten tavallaan sä oot tottunut, että joku muu hoitaa näitä asioita.
Niin, se on niin kuin opittua avuttomuutta.
Joo.
Se on ihan karhun palvelus. Ja se tulee monesti. Ja siinä mielessä tämä on myös sukupuolikysymys, että monesti nimenomaan miehet ja pojat, niin heillä tulee se opittu avuttomuus, koska tyypillisesti äiti odottaa tytöiltä enemmän vastuunkantoa kuin pojilta.
Juuri näin. Mutta sitten sama hengenveto on pakko niinku ylistää meidän mutsia siis siinä mielessä, että se myös teki semmoisia okay, vähän karuja, niinku, että hei okei, okay, no niin ei mitään sä hoida tämän, että niinku suden suuhun tavallaan heitettiin ja se joka sitten taas kouli musta semmoisen tietyllä tavalla tosi kovan niinku itsenäisen tyypin. Mutta nämä on niinku ristiriidassa silleen, että samaan aikaan on niinku tosi paljon mikromanagerattu ja tehty asioita valmiiksi, mutta sitten samaan aikaan on koulittu niinku ihan jäätävällä niinku avantoon heittämisellä.
Joo, ja mulla on samanlaisia kokemuksia. Mulla on 3 nuorempaa sisarusta ja me ollaan synnytty 5 vuoteen kaikki. Niin siellä ei yksinkertaisesti ihan kaikkea pysty myöskään aina kontrolloimaan. Niin on myös sellaisia kokemuksia, että pistetään vähän liian isoihin saappaisiin tai asioita ja tehtäviä, joihin ei olisi ehkä ihan valmis vielä. Ja sitten toisaalta tiettyjä juttuja nimenomaan kontrolloidaan aika paljonkin.
Joo.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Millä tavalla nuorten maailma tällä hetkellä eroaa siitä, kun sä oot ollut nuori? Onko siellä jotain, ei meillä ollut somea ton ikäisinä, yläkouluikäisinä. Ei sellaista vaan ollut olemassa. No okei, okay, IRC-galleria, MySpace, mutta siis niinku, näet sä jotakin olennaisia eroja, vaikka millä tavalla sosiaalinen media on läsnä nuorten elämässä, vai onko siellä kuitenkin sitten ne samat vanhat ongelmat?
Mun mielestä tuossa viimeinen lause oli tosi hyvä. Onko siellä kuitenkin sitten ne samat vanhat ongelmat? Koska se on mun mielestä semmoinen, mitä ei puhuta tarpeeksi. Et toki siis todellakin, siis se mitä mä näen oikeasti, millainen tavallaan, jos meidän omana aikana oli ulkonäköpaine ja vaatepaine ja kaikkea muuta, niin sitten kun siihen lisätään vielä tämä niinku somen taso tavallaan, että ne jää ikuisesti sinne ne kuvat, kun sä oot jossain niinku vääränlainen jossain ja joku jotenkin, ja sitten nettikiusaaminen, ja mekin kuullaan välillä jotain juttuja, mitä jotkut niinku esim. Ihan uusi ilmiö, mitä meillä ei ollut pari vuotta sitten, niin meidän pitää nykyään niinku varmistaa, että kun tässä just metodismissa mä koulussa töissä, ja niin kuin meillä on paljon kollektiivisia sessioita. Me otetaan koko se ikäluokka yhteen tilaan ja sitten siellä saadaan näyttää jotain call to action videoita, eli mikä idea nyt tällä tiimillä ja mihin halutaan vaikuttaa. Me katsotaan niitä videoita, mitä on kuvattu siitä tiimistä ja ne steittaa jotain. Ja sitten tietenkin lopuksi me katsotaan ensi illassa nämä niin kuin lyhyt dokumentit, mitä niiden projekteista on tehty, niin ihan muutaman vuoden sisällä on tavallaan ollut pari ilmiöitä, semmoinen, että monet nuoret on alkanut peittää niin kuin omaa suutansa naamaa tälleen kädellä, koska se oli joku juttu, että joku julkis teki sen kerran, koska siinä oli jotenkin se, ei halunnut se hampaat näkyä jotain. Mutta sitten siinä on osittain myös se, että niin kuin jengi ei halua, että niitä pystytään niin kuin jotenkin kroppaamaan jostain videoista, jossain somessa jakaa sellaista matskua, missä nyt sä näytit, sun suu näytti tyhmältä. Ja sitten niin kuin ei tajuta, että sehän näyttää vielä tyhmältä, kun sulla on käsi suu päällä. Mutta tämä on niin kuin sivuseikka. Pointti on se, että on semmoista tiettyä pelkoa, että sun kuvaa voidaan manipuloida ja niin kuin käyttää sua vastaan somessa. Niin tällaista ei ollut muutamia vuosi sitten ollenkaan, mutta nyt on alkanut tulla tavallaan se, että jengi on vähän huolissa ja ne saattaa sitten taas joku väli jossain niin kuin yhteisessä katselussa yhtäkkiä kuvata omalla kännykän niin kuin jotain tilannetta, joka meidän pitää sitten just silleen niin kuin ottaa huomioon. Ja me nykyään yleensä tehdään niin, että kaikissa niissä yhteisissä sessioissa niin opettaja on pitänyt huolen siitä, että nuoret laittaa kännykät pois. Että siellä ei ole sitä mahdollisuutta tavallaan ruveta kiusaamaan tällä meidän rauhanteon välineellä, joka on se, että me katsotaan niitä meidän yhteisiä saavutuksia videoilta, niin sitten taas, että siinä tulisi se niin kuin toinen kääntöpuoli. Mutta se, mitä mä mietin niin kuin oikeasti tästä ongelmasta myös tosi usein, on se, että just niin kuin sanoit, että tietyllä tapaa noi samat ongelmat oli ennenkin. Okei, ne ei niin kuin laajentunut someen, mutta sitten taas, kun nuoret on kasvanut tavallaan sen somen kanssa, niin ne lainalaisuudet ei loppeleisi eroa niin järkyttävästi. Että mitä mietin omaakin sometusta ja mun suhdetta siihen someen, niin mä itse jaan tosi paljon niin kuin matskua mun lapsista somessa. Silleen, että mä itse niin kuin median tekijänä itse niin kuin suhtaudu siihen niin negatiivisesti kuin monet vanhemmat. Et toki mun pitää kysyä lupa sitten mun lapselta jossain kohtaa ja niin kuin alkaa kuuntele hänen mielipidettä, että haluuko hän näkyä somessa niin kuin oikeasti. Et se pitää olla tieltä vaan herkkää, että ihan mitä tahansa sinne laajata ja näin poispäin, että mitä hän voi jälkeenpäin. Niin kuin, tiedätkö, mun pitää olla valmis ehkä poistaa ne kaikki jälkeenpäin tai jotain.
Niin tässä sun pitää pystyä kantamaan se vastuu, että niin, mitä
niin,
jos.
Just tämän.
Niin.
Niin. Se on sen takia vähän niin kuin tough cookie, että mä en ole itsekään ihan vielä varma, mitä mä olisin mun somettamista mun lapsista, mutta jos palataan vielä siihen, että miten nuorten niin kun maailma on muuttunut, niin mun mielestä siellä on tietyllä tavalla samat lainalaisuudet. Siellä on se, että sä haluat tulla hyväksytyksi ja sä et halua, että sulla on niin kun FOMO, että sä et olisi mukana jossain. Ja niin kun kaikki nämä samat asiat, mitä meilläkin oli tietyllä tapaa, ja sitten just julkisten ihailu ja kaikki tämä näin. Meidän aikana se oli vähän erilaista, ei ollut niin paljon mahdollisuutta. Mutta se, mitä mä sanoisin tästä, niin on myös se, että aikaisemmin me nähtiin vaan niitä kultaisia julkisia jossain niin kuin kaukaisuudessa, jotka oli täydellisiä. Mutta nykyään me nähdään myöskin semmoista sometusta, mitä monet julkiset tekee, että me nähdään niiden arkea ja sitä ihmistä sieltä. Niin tietyllä tapaa, tämä on kaksiteräinen miekka todellakin tämä some, että me ollaan vielä niin kuin lapsen kengissä, että miten me opittaisiin käyttää sitä sillä tavalla, että se voimaannuttaa enemmän. Mutta monet nuoret osaa jo hakea sieltä voimaannuttavia piirteitä ja voimaannuttavia asioita. Toki siellä on se kääntöpuoli, että sit kun ne hakeutuu jonnekin semmoiseen, mikä on vaikka itsetuhoista materiaalia, niin toki siellä on se kääntöpuoli. Mutta se on ehkä enemmänkin nimenomaan kasvattajien ja vanhempien vastuulla, että niiden pitää myös valveutua ja osaa ottaa siitä se hyvä irti. Eikä vaan, että nyt nämä on ihan, ei mitään puhelimia, nämä on ihan saatanasta nyt tämä some. Ei se välttämättä ole niin yksinkertaista. Siellä on tosi paljon hyvääkin. Meidän pitää vaan, nyt tällä hetkellähän se on vähän niin kuin mun mielestä auto ilman turvavöitä. Että sieltä, jos sä avaat jonkun oikeasti saakeli fiidi, niin sieltä tulee jotain ihan käsittämätön setti, jossa sunkin niin kuin Insta niin kuin pääsivulla, niin kuin, että mitä tämä on, sitten vie mukana. Se on niin kuin musta aukko ja me tiedetään se. Mutta tavallaan, että pystyisi näkemään myös, että mitä kaikkea hyvää se tuo.
Kyllä, mutta tämä on kieltämättä tosi haastavaa, että aikuisten pitäisi kasvattaa lapsia sellaiseen maailmaan, jossa ne ei ole itse elänyt. Kukaan ei voi tietää pitempiaikaisvaikutuksia, paitsi se, että mitä me nähdään tutkimustiedosta tällä hetkellä, niin se on kyllä ollut huomattavasti tuhoisampaa, tämä sosiaalisen median ja älypuhelimien tuomat vaikutukset, kuin sitä rakentavaa. En kiellä sitä, etteikö siellä ole näitä voimauttavia puolia, mutta tällä hetkellä kuitenkin fakta on se, että itsemurhatilastot lisääntyy, ahdistus on aivan niin kuin järkyttävää. Sosiaalinen kanssakäyminen, se on pudonnut, paljonkohan se oli näin just viime viikolla tilastoa, siis niin kuin 150% heittämällä 10 vuodessa. Et ihan niin kuin uskomattomia tilastoja myös niin kuin tavallaan sitä vastaan. Mutta se, mitä minä mietin tuossa, kun puhuit, että miten, ootko huomannut semmoista niin kuin nuorten käyttäytymisessä, että kun on tosi aina se mahdollisuus, että ihan mitä tahansa teet, niin se kuvataan, niin onko nuorten semmoinen arkielämän ihan niin kuin peruskäyttäytyminen jotenkin kontrolloidumpaa tai semmoista niin kuin, näkeekö sen, että he tiedostaa itseänsä koko ajan enemmän, koska tahansa voi olla kamera, joka kuvaa? Vai onko tämä vaan minun ajatuksessa semmoinen, että mitä itse kuvittelisin, mitä voisi tapahtua?
Tuommoista hyvä kysymys. Mä en ehkä näe sitä, että se olisi niin kuin niin radikaalisti noin. Toki monilla on se, nuorilla on tavallaan se tietynlainen vielä ulkokultaisempi ikään kuin paine, koska nyt tämä menee someen ja niin kuin tätä kuvataan, niin tietyllä tapaa sitten tulee vielä lisää semmoista niin kuin painetta. Ja sitten monet tiedostaa sitä asiaa aika paljon, että toimii tietyllä tavalla, koska se tallennetaan. Mutta sitten taas toisaalta ne on niin tottunut siihen, että se ei enää merkitse välttämättä ihan niin paljon kuin me luullaan. Se, mitä mä näen kouluissa. Mutta pakko ottaa vielä kiinni siis tosta, että nimenomaan, että mitkä ne ongelmat tuossa niin kuin somessa on, niin se on varmasti ihan kiistämätön fakta, että se aiheuttaa ihan järkyttäviä. Just, että läsnäolo, me tosi vaikeaa myöskin saada läsnäoloa nuoriinkin ja ylipäätään kasvattaa nuoria koulussa, jos niillä on puhelimet. Sehän on ihan mahdotonta. Jos ne tavallaan on niin distracted, ja tavallaan nyt puhutaan paljon sitä itse aiheutetusta ADHDista, että tavallaan sä oot niin, niin impulssi treenannut itsesi, että sulla on tavallaan ADHD-diagnoosi ihan vaan sen takia, että sä oot...
Nopea niin kuin, dopamiinin tarve on ihan älytö.
Just näin. Mutta sitten mä niin kuin mietin, mä vaan odotan sitä aikaa, että mä edelleenkin itse jotenkin uskon näin, että nimenomaan mun mielestä on ihan hyvä vertaus, että kun autot tuli, niin alun perin siinä kuoli ihan sairaasti jengi, koska turvoita ei ollut. Ja niin kuin näin, että se oli oikeasti aika brutaali touhu, että silloin vaan ei astu, tai niin kuin jarrutettiin jumakautta, joku lentää ikkunasta läpi. Mutta mä uskoisin, että somen kohdalla on sama prosessi edessä, että siihen pitää jossain määrin niin kuin pystyä luomaan nämä turvavyöt ja tavallaan valjastaa se oikein, niin sitten me päästään sillä niin kuin jonnekin ihan muihin sfääreihin. Ja sitten tavallaan ajatellaan, että meillä on yhtäkkiä, sanotaan, että meillä on lentokoneet. Ennen me käveltiin ja nyt meillä on lentokone. Niin se, että mitä sä voisit, mä oon koettanut miettiä tämmöistä ajatusleikkiä, että mikä olisi se positiivinen some, mitä meillä voisi olla. Että jos ensinnäkin se ei olisi semmoinen niin kuin rahakeskeinen tavallaan mainoskeskeinen some, niin mitä nuoret voisi siellä saada aikaiseksi? Miten ne voisi tavallaan amplifioida sen, mitä ne tekee? Niin mä uskon, että meillä on minkäännäköistä paluuta siitä, että tavallaan siellä on jo niin paljon niitä hyötypuolia, mutta sitten taas niin kuin tässä kohtaa se näyttäytyy todella pahalta.
Jep. Ja kuka on se, joka on vastuussa tämän hyvän somen kehittämisestä ja minkälaisia haasteita siihen sitten liittyy, mutta tämä onkin ehkä asia ja keskustelu erikseen.
Todellakin.
Mitä yhteiskunnallisia muutoksia tarvittaisiin nuorten osallisuuden lisäämiseksi ja miten se mielestäsi eroaa eri taustaisten nuorten kohdalla? Oot puhunut paljon sinun työnäkökulmasta, mutta mitä muuta on? Eli mitä periaatteessa arki-ihmiset tai eri aloilla työskentelevät ihmiset voisi tehdä? Eli jos tavallaan irrotetaan siitä, että tämä ei ole sinun pelkkä ammatti, miten kaikki ihmiset voisi vaikuttaa siihen, että nuorten osallisuuden mahdollisuudet lisääntyisi?
Mun mielestä tuohon liittyy aika paljon just se, että niinku eri ikäryhmien pitäisi kohdata toisiaan. Tavallaan.
Nice, mä oon samaa mieltä. Musta niin kun luokkasysteemi on ihan erikoinen siksi, että se vaan sulkee sen yhden ikäryhmän aina. Ehkä sä puhut laajemmista ikäryhmistä kuin vain.
Myöskin, joo.
Joo, ja mulle tuli heti mieleen, pakko sanoa tähän se, muistatteko, kun on näitä ollut, että vanhuksia viedään kouluihin, vaikka apuopettajiksi, kaikkea tällaista, oh my god.
No niin.
Mut oikeasti, siis todellakin nimenomaan just toi, koska mä oon nimenomaan nähnyt sitä, kun nuoret menee vaikka vanhusten koteihin, tekee jotain projekteja, tai niin kuin tommosia vaikka laitoksia ja ylipäätään yksityisten vanhusten koteihin. Niin tavallaan siellä on niin paljon jotain siellä eri ikäryhmien välissä, ja tavallaan sitten kun nuoret, me yhteiskunnassa pidetään tavallaan sitä just tosi paljon se medianarratiivi, että nuorten jengit, ja nyt nämä nuoret ovat ongelmia, ja sitten okei, nämä nuoret, 3L-nuoret, ja nämä, että meillä on just niitä ääripäitä, meillä on joko ongelmanuoria, tai sitten meillä on menestyjä nuoria. Niin sitten tavallaan, että no mitä se muu tarina siinä on? Niin
se 95% siinä välissä, että ei kukaan puhu.
Niin sen tarinan kertominen on itse asiassa periaatteessa turhaa, vaan se pitäisi kokea. Että se liittyy just tähän, että niinku tavallaan kanssakäymisiä pitäisi olla eri ikäryhmien välillä. Et joskus just työpaikoille, missä on pelkästään vaikka keski-ikäisiä, niin sinne jollain tavalla otetaan nuoria. Et mä en tiedä, miten tämä käytännössä yhteiskunnassa voisi tapahtua, mutta ja sitten pitää ottaa vakavasti. Sä et voi vaan tuoda nyt jotain nuorta ja kysyä läpäällä, että no hei, mihin lukioon sä meet ja siis tämmöisiä hölöpölöjuttuja. Vaan sun pitää ihan oikeasti kuulla niiden ajatuksia ja olla kiinnostuneita ja arvostaa niitä. Niin tavallaan sitä kautta pystytään rakentamaan ihan toisenlainen niin kuin lähtökohta. Ja mun mielestä niin kuin jos miettii jotain politiikkaa, niin siinä on ihan naurettavaa se, että millä tavalla siellä kuullaan nuoria. Mä tiedän, koska mä oon ollut tekemisissä projekteissa, missä nuoret on päässyt puhumaan vaikka tulevaisuusvaliokunnalle. Niin niin sitten tekee jonkun yhden pienen merkin, että no okei, me otamme tämän asian niin kuin tonne nyt korvamerkitsemme ja puhumme tästä näin. Niin todellisuudessa se on niin kuin ihan yksi pieni niin kuin, hyttysen pieru jossain niin kuin Saharassa. Että tavallaan se, että me pystyttäisiin oikeasti osallistuttamaan niitä nuoria ja meitä nuoria. Ja me nyt on vähän eri juttu, kun jos on itsekin vaikka ollut, mäkin ollut liki 10 vuotta työelämässä, niin se on niin kuin tavallaan eri kenttä. Mutta sitten jos ajatellaan nimenomaan niin kuin vaikka sieltä korkeakoulu, vaan mikä se on, mikä tulee yläkoulun jälkeen siis.
Lukio.
Niin, mutta mikä
toiseen
asteen iästä, esimerkiksi vaikka nuorten osallistuttaminen tähän yhteiskuntaan, niin se ei voi olla vain jotain paneelikeskustelua tai jotain niin kuin, tiedättekö te, teoreettista, vaan siellä pitää olla jotain käytännön niin kuin, tason asioita. Tämä on mielestäni tosi vaikea ja mielenkiintoinen asia, mihin on hyvin, hyvin monimutkainen ratkaisu. Nuorten pitäisi oikeasti olla osallistutettuja, eikä vain näennäisesti. Se ongelma on siinä, että niin kauan kun me vaan kuulee jotain mielipiteet jossain tosi kaukaisuudessa, niin ei ne tavallaan silloin ne itsekään ota itseensä uskottavasti. Et pitäisi olla joku niin kuin kokeilu, vaikka ei tule täydellisiä vastauksia. Kuvitellaan vaikka politiikkaa, joka on maailman vaikein niin kuin periaatteessa, että siellä pitää olla ihan superälytön osaaja, että sä pystyt ottaa kantaa johonkin juttuun tietyllä tapaa, mikä onkin myöskin ehkä yksi ongelma. Mutta niin, jos sinne osallistuttaisiin nuoria jollain tavalla johonkin pieneen päätöksentekovaiheeseen tai prosessiin, niin sitä pitäisi olla ihan oikeasti, että niitä ei voi vaan kuulla, vaan pitäisi ehkä ottaa joku päätös jopa. Tämä on niin kuin tosi radikaalia, mutta niin kuin se on tietyllä tapaa asenneongelma. Eli ne asenteet pitäisi muuttua jotenkin. Et ennen kuin ne asenteet ei muutu, niin se ei todellisuudessa muutu, koska nuoret aistii sen saman tien.
Miten neurovähemmistöt näkyy sun työssä nuorten parissa?
Joo, siis kun mä tosiaan oon töissä kouluissa ja tavallaan läpileikkaan koko ikäluokan, koska tässä meidän metodissa niin kuin me osallistutaan kaikki. Se on niin kuin koulutoimintaa, mitä me tehdään tuossa Gatsigoossa, niin siellähän näkyy hyvin, hyvin paljon aina mitä mä nyt sanoisin, jos niin kuin 100 nuoren kanssa on tekemisissä jossain koulussa. Tai siis nyt täytyy tarkentaa, että nimenomaan ne nuoret, mistä mä puhun, niin ne on 14-15-vuotiaita, että ne on niin kuin melkein varhaisnuoria. Mutta niin kyllähän siellä aina silleen on niin kuin 100-5-10 nyt äkkiä arvioituna.
Vähintään. Tilastollisesti vähintään. Noin 20%, 15-20%.
Okay. No niin, eli 10-20 about voi olla niitä tyyppejä. Mutta sitten nimenomaan siinä, mitä mä teen, mitä tuossa Katsikous tehdään, niin me pyritään ole erottelematta ihan hirveästi ketään tai mitään. Just näin, että tavallaan kaikki lähtee siltä samalta lähtökohdalta. Siinä on se hyvä puoli, että ollaan pienryhmissä. Kouluissahan tuo on paljon vaikeampaa, kun se on 25 oppilasta. Niin yritäpä siellä ottaa huomioon niin kuin neuroerilaisuutta, kun sitten taas, niin kuin jos sulla on 10 tyyppi yleisesti ottaen tässä niin kuin pienryhmätoiminnassa, niin sä pysyt jo aika hyvin niin kuin käyttää erilaisia metodeja niin kuin niiden 10 kanssa. Mutta ehkä tässä tullaankin siihen, että niin kuin, kyllä tuo luokkakoko on aika haastava. Että yhden pedagogin opettajan pitäisi pystyä niin kuin 25 jotenkin yrittää ottaa samaan aikaan huomioon niin kuin erilaisuutta, nimenomaan neurodiversiteettiä, niin ollaan kyllä aika haastavassa tilanteessa. Että niin kuin sä aluksi viittasit jossain kohtaa, Ringa, mainitsit sen, että pitäisi laittaa lisää paukkuja tuonne koulutukseen, niin kyllä mäkin on niin kuin jotenkin, mun mielestä pitäisi aivan kääntää päälailleen, siis koko toi koulutuspuolen niin kuin palkat pitäisi olla korkeammat, pitäisi olla paljon enemmän niin kuin henkilökuntaa, että se pitäisi ihan niin kuin tyylin tuplata. Mä en tiedä, mistä ne resurssit saadaan, mutta se, että minkä takia nuoret voi niin huonosti, on se, että ihan vaan puhtaasti sekin, että meillä on niin isot luokkakoot. Ei siellä pysty ottaa huomioon oikeasti yksilöä kovin hyvin.
Niin sehän on sijoitus tulevaisuuteen, jos me sijoitetaan nuoriin.
Jep.
Miten valtaväestö voisi tukea ADHD-oireisia, erityisesti ADHD-oireisia nuoria tulevaisuudessa?
Ai vitsi, kun sä ajat mulle pahaa kysymyksiä. Kun mä tietäisinkin tuohon vastauksen, mä itse kamppailen ton asian kanssa tosi paljon, niin kuin alussa vähän puhuttiin siitä. Olisi hyvä, että ehkä tiedettäisiin vähän enemmän. Musta tuntuu, että edelleenkin ADHD tiedetään niin vähän. Että niin kuin se, joo, sitä ymmärretään paljon enemmän kuin ennen. Mutta sitten tietyllä tavalla se käytännön ymmärrys, se on vieläkin niin semmoista stereotyyppistä. Että tavallaan ehkä sitäkin pitäisi jollain tavalla, jos sä äsken sanoit, että 20% niin kuin 15-20 pinnaa saattaa olla, kuuluu tähän kategoriaan, niin voisi olla ihan hyvä, että sitä niin kuin opiskeltaisiin jopa koulussa jollain tasolla. Että sitä olisi tietoisuutta lisättäisiin, jolloin on helpompi suhtautua. En mä niin kuin tiedä, mitä muuta me voidaan tehdä, kun lisätä tietoisuutta. Ja sitten jonka kautta tulee kaikki muu.
Meillä on säästetty loppuun tämmöinen aivan mieletön herkku. Eli nyt saat heittää aivot narikkaa ja hyödyntää sun ADHD-ominaisuuksiasi. Elikkä ole nopea ja reaktiivinen.
Mikä hedelmä tulee mieleen sanasta nuorten tulevaisuus?
Banaani.
Ei mitä mä arvasin, että sanot banaani, mä en tiedä miksi.
Onko banaani pilaantunut?
Ei tietenkään, ei todellakaan. Jos on vähän tummunut tai musta, niin se on vaan hyvä.
Mikä biisi kuvastaa nuorten yhteisöllisyyttä juuri nyt?
Ai vitsit.
Olisiko Tandemilla?
Ohi. Te kysytte muusikolta, siis ylipäätään tosi kriittiseltä niin kuin musa-ihmiseltä. Ei pysty.
Minä vastaan. Pikku G, me ollaan nuoriso.
Hei joo, toi on kova. Joo, kova.
Hashtag miten niin 20 vuotta sitten nuori.
Jep.
Sopeutuminen vai yhteenkuuluvuus?
Todellakin yhteenkuuluvuus.
Voiko paskasta tulla timanttia?
Kyllä periaatteessa voi.
Paras nuorten kasvatusohje.
Luuletteko te oikeastaan Adella helppoa niin kuin vetää tämmöisiä? usko siihen, johon nuori ei itsekään vielä usko.
Mikä asia nuorissa on aliarvostetuinta?
Kyllä se varmaan on se tietynlainen random energia.
Nyt on sun hetki. Hehkuta nuoria.
Se ei ole mulle vaikeeta. Se on nimenomaan just se, että nyt itsekin kun mä oon tässä kohta 37, niin mulla alkaa tavallaan tulla se niin kuin vaikeus enää uskoa moniin niin kuin muutokseen ja semmoiseen tietynlaiseen niin kuin uuteen näkemykseen ja tavallaan voimaan. Kun sit taas nuoret periaatteessa, ne niin kuin silmänräpäyksessä pystyy ottaa kiinni jostain asioista, tarttuu ja tehdä. Ja nuorilla on periaatteessa kyky unohtaa kaikki tämän maailman muurit ja hyvällä tavalla realiteetit. Ja ne pystyy niin kuin oikeasti vetämään läpi jostain, mistä me luullaan, että ei edes pysty. Aikuiset on tosi usein sanoo ei ja ei pysty näin nopealla ajalla ja ei kannata ja vaarallista ja kaikkea muuta. Mutta sitten taas nuoret ei edes ajattele sitä, että ne vaan näkee niin kuin sen mahdollisuuden. Ja sen takia ne on nimenomaan niitä keihäänkärkiä, jotka oikeasti puhkaisee sen kuplan tietyllä tapaa ja tekee asioita, jotka on niin kuin uudenlaisesti mullistavia.
Nuoret, me tykätään teistä.
Te olette ihan best.
Todellakin.
Tämä haastattelu on ollut suuri ilo ja mieluinen, että tästä on saatu kyllä paljon irti sekä täällä studiossa että studio ulkopuolella. Jakakaa tätä jaksoa kaikille.
Kiitos, Bedram Aflatuni.
Kiitos paljon. Kiva, kun sai tulla tänne hylöttämään.
Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.